vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. V malbě mě baví experimenty a hledání nových vyjadřovacích možností. Stejně tak mě zajímá rytmus, opakování a to jak v obrazech, tak i v hudbě. Je to stejná cesta, jenom si vybírám jiný dopravní prostředek, říká vizuální umělec, hudebník a experimentátor Daniel Vlček, který přijal pozvání do vizitky. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Daniel Vlčka dlouhodobě zajímá zvuk ve smyslu mechanického vlnění prostupujícího prostorem. Pracuje s vizuálním zachycením zvuku. Kompozice řady jeho maleb a kreseb čerpají z akustických fenoménů, zejména z interferencí zvukových vln. Zajímají ho i zvuky, které ovšem nejsou uchem slyšitelné. A v posledních svých projektech se rovněž zabývá kultivací hub. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, na Akademii di Brera v Miláně. V posledních letech byl na rezidenčních pobytech v rámci Emil Harvey Foundation v Benátkách a Guildhall v East Hamptonu v New Yorku. Působí v hardcore punkové skupině Střešovická Kramle a ve vizuálně hudební formaci Basel. Je jedním z autorů aktuální interdisciplinární výstavy s názvem Confluence v italských Benátkách, která má v tamní galerii Marignana Arte ukázat, jak můžou umělci přispět k řešení environmentálních problémů skrze tvorbu. Tak dané Confluence, soutok, tam vás inspiroval významně, nebo jste spolupracovali i s italským biologem Giovannim Cecconim, který se podílel na výstavbě protipovodňové přehrady Moze, která chrání Benátky před zaplavením. Významnou inspirací byl ovšem váš předchozí dokument Metafora, také právě z Benátské laguny. Můžete přiblížit, jak na něj navazujete?
Ano, ano, je to tak. Já jsem během té mé rezidence v Benátkách potkal biologa, sociálního inženýra Giovanniho Cecconiho, který je vlastně rezident Benátek, a potkal jsem ho na jedné z vernisáží, jelikož jsem hledal někoho, kdo by mi mohl vzít lodí na nějaké ostrůvky, nebo oni tomu říkají bakany, což jsou takové ostrůvky malé, které při větším přílivu se potápí a při odlivu se zase vynořují. A těch je tam mnoho a je tam i mnoho takových v té Benátské laguně, mnoho takových nových ostrůvků, které díky právě tomu Moze, díky té přehradě, zažívají vlastně takovou renesanci a zažívají vlastně takový nový život, protože už se to nepotápí tolik, jelikož ta přehrada Moze zabraňuje tomu potopení. A v momentě, kdy se hladina zvedne nějak kolem 1 metru, tak vlastně oni tu přehradu Moze spouští. A tím pádem se na takovýchto ostrůvkách může zachytit život a může dál vlastně bujet, nějakým způsobem se rozvíjet.
A jak přehradní systém Moze tedy inspiroval vaši instalaci aktuální v Benátkách?
Úplně to nebyl teda přehradní systém Moze, který mi inspiroval, nicméně bylo to především právě ten výlet s Giovannim Cecconim, který mi na jeden z takových ostrovů vzal a udělal mi takovou přednášku. Já jsem původně tam měl nahrávat pouze zvuky, protože jsem zabývám právě hlavně zvukem a sbírám terénní nahrávky, ale on je takový fascinující člověk, který mi v podstatě udělal takovýho průvodce po tomto ostrově, ostrůvku, a já jsem ho teda nevydržel natáčet prostě a natočil jsem k tomu takový dokument společně s ním, z jeho záběry z GoPro kamery, kterou jsem dal pak dohromady, a jelikož jsem měl dobře nahraný ten zvuk, tak mi to dalo tu možnost právě udělat potom takový 17-minutový dokument právě o tom novém životě na takovém ostrově, který právě vzniká i díky tomu, že tam funguje nějaká technická záležitost, technická podpora toho tady té bariéry.
Nový život na ostrově je Metafora a na ten jste tedy navázal právě na výstavě, o které mluvíme v galerii Marignana Arte. A pokud jsem měla možnost vidět, tak ta vaše instalace je taková jakoby pozoruhodná planetární soustava skleněných baněk, kovových okruží. Do toho se vzdouvají právě vlny ze skla narážející, tedy třeba do těch bariér, možná vztyčené protipovodňové přehrady. Drobná kladívka rozeznívají rezonanční skleněné tyče. Tak můžete přiblížit ten svůj objekt?
Ano, já tady ten objekt... Pardon. Já jsem tady ten objekt vlastně vyvíjel teďko tento rok a ve spolupráci jednak právě s Giovannim Cecconim, který mi vlastně doporučil nějaké věci, jako jsou pumpy, které by tam měly být, aby mohly simulovat příliv a odliv. A druhý a velice důležitý spolupracovník byl Antonín Gazda, nebo člověk, se kterým spolupracuješ na několikem projektu, což je takový experimentátor a vlastně student ČVUT, který mi právě podpořil tady v tom technickém zázemí. A my jsme vytvořili takovou, by se dalo říct, takový superorganismus, který vychází z nějakých základů biologie a biochemických procesů. Chtěli jsme v podstatě nějakým způsobem simulovat tyto procesy tady v tom měřítku té galerie. Jedná se o to v podstatě, že do skleněných nádob, které jsou velikosti kolem 30 cm, mají takový sférický tvar, které ale původně vychází z nějakých mikrofotek mikroorganismů nálevníků. Což jsou zase mikroorganismy, kteří žijí v takovém prostředí, které je velice, velice slabé na kyslík nebo má velice málo kyslíku. A tady ty fotografie jsem dostal od vlastně bioložky také mé známé Johany Rotterové, která momentálně žije v Portoriku, kterou jsem potkal úplně náhodou na dětském hřišti, když přijela do Prahy. A máme podobně staré děti, takže jsme se potkali na hřišti a já jsem jí říkal, že jedu zrovna do Benátek.
A ona přišla z nálevníky.
A
vám se hodili do té kompozice.
Přesně tak. Protože ona v podstatě studuje tady ty mikroorganismy od nějaké bakalářské práce nebo magisterské práce. A shodou okolností nalezla nový druh těchto nálevníků na ostrově Murano, nebo na ostrovku Murano, což je taky součástí Benátské laguny. A takže mi to přišlo hodně zajímavé a začal jsem potom nějak pídit. Dokonce jsem našel i to místo, kde ty nálevníky našla. Poslala mi přesnou lokalitu.
No a vy tedy je tam nemáte jen takto umělecky přenesené právě třeba v těch skleněných baňkách, ale vy máte i tam biologický materiál, který jste nazbíral právě v Benátské laguně, že?
Je to přesně tak, jak říkáte. No, je to právě ten biologický materiál, se kterým jsem vyplnil čtyři z těchto nádob, které v podstatě reprezentují nějaké typy tady té přímořské oblasti, té Benátské laguny. Takže jsou to nabrané nějaké mikrobiální rohože nebo mikrobiální prostě, v podstatě to vypadá jako bahno nebo písek. Plus jsme se snažili ještě s doktorem Giovannim Cecconim nazbírat ještě nějaké vlastně rostliny, které tam rostou a podporují právě tady ty mikrobiální rohože a které se potom stávají vlastně udržitelnější a pevnější. A jedním z nich je například salicornia, nebo česky to má takový hezký název, slanorožec, který se dá dokonce jíst. Můžete ho dostat v nějakých salátech, má to takovou slanější chuť.
No ale my pořád mluvíme vlastně o umělecké instalaci, že to je vlastně v rámci jedné expozice, v rámci vlastně toho vašeho uměleckého díla stvárnění, tento superorganismus, kde ještě se vlastně prostřednictvím zaznamenávání dat senzory potom právě přenáší celý ten zvuk, takže my zatím dosud mluvíme jenom o jedné části, ještě jsme nebyli u té rezonanční, u té zvukové.
Ano, je to hrozně komplexní totiž celé. Abych to úplně uvedl ještě na takovou správnou míru nebo takovou jednoduchou metaforu, jedná se v podstatě o nějaké zhlasení nebo audifikace nějakého biochemického procesu. Který my normálně neslyšíme, že jo? Ale probíhá v podstatě někde na pozadí, musíme právě využít některé z těch senzorů, které jsme tam umístili do těch nádob jednotlivých, takže tam jsou čtyři senzory, Jeden z nich je na rozpuštěný kyslík, jeden z nich měří teplotu, jeden z nich měří oxid uhličitý a pak je tam ještě pH. Takže to jsou vlastně důležité veličiny, které právě využívají vědci na zkoumání právě tady těch různých procesů. A součástí toho jsou samozřejmě studie, nebo z čeho jsme vycházeli, studie různých klimatických změn a globálního oteplování, když to řeknu, nebo změny nějakých mikrobiálních vlastně procesů v oblasti právě té Benátské laguny.
To vůbec zatím nevypadá, že bych si povídala především s umělcem, ale opravdu to celé má takovéhle vědecké podloží. Tak kde tam potom začíná to umění, kdy vy na základě těch opravdu důležitých studií, rešerší, průzkumů potom přistoupíte k tomu, že vznikne prostě umělecká instalace?
Děkuji za usměrnění.
To je moje práce. Aby jsme se dobrali k tomu tvaru.
Jo, aby jsme se dobrali k tomu tvaru. No tak ten tvar vlastně vznikal takovou, je to v podstatě design. Jsem v podstatě designoval nějaký, měl jsem k dispozici nějaký, nebo měl jsem vizi nějakého materiálu, nějakou formu, kterou jsem potom designoval a která se vlastně vyvíjela po celou tu dobu až do nějakého zadání, kdy jsem navštívil potom sklárnu tam jsem vlastně s pomocí, teda ne já, ale tam jsem vlastně byl součástí toho procesu, kde vyfoukaly ty tvary, které právě trošku i vychází z těch fotografií, těch mikrobů. Posléze teda zároveň teda to vychází z nějakého stojanu, který ten stativ, který vlastně podporuje tady ty skleněné nádoby, je udělaný z nerezu, na kterém jsem zase spolupracoval s umělcem multimediálním Tomášem Kocka-Jusko, který mi pomohl vlastně s nějakými technickými výkresy. A je to celá tady ta instalace v podstatě vznikala ve spolupráci, ať už to s biology, s nějakými elektroinženýry a i designéry. Takže a zároveň teda jsem ještě komunikoval s Lukášem Likavčanem, který je taky součástí té výstavy a to je filozof, se kterým jsme právě probírali nějaké důležité věci jakoby filozofické právě na základě toho, že on tam na té výstavě má texty, které jsou tak zmenšené, že musíme číst pod lupou. Já naopak zhlašuji nebo amplifikuji tady ty mikrochemické procesy, které jsou najednou slyšitelné, které normálně nevidíme, neslyšíme. Ale v podstatě jim dávám ten hlas a vlastně snažím na ně upozornit.
Mm-hmm. A jak jim dáváte ten hlas?
ten hlas je daný takovou technologií. V podstatě jedná se o Arduino počítač, který zpracovává tyto data, ty data z těch senzorů a každý měření a každá změna v těchto veličinách se ozve tím, že klepne takové kladívko nebo palička vlastně na skleněnou tyč. Takže vy v podstatě slyšíte každou změnu v rezonanci té skleněné tyče.
A je potřeba ještě opravdu dodat takzvaně před závorku, že celé to je ještě velice krásné, jak tam právě kombinujete sklo a ten kov a sklo je tam asi také významným symbolickým materiálem.
Určitě, sklo je určitě významným materiálem. Ať už to je ve vztahu k nějaké chemické neboli vědeckému materiálu ke zkoumání, k nějakému vývoji nebo nějakému růstu právě těchto materiálů, ale zároveň, když si uvědomíme, z čeho sklo je vyrobené, jako, že je průhledné, je vyrobené z písku, křemičitého písku, což je vlastně jedno z nejzásadnějších složek naší planety.
Mm-hmm. Tak je dost křehké.
také dost křehké a umí rezonovat, teda to je taky zajímavý. Takže já vlastně, když jsem vybíral ty tyče v jedné fabrice, tak jsem chodil s kladívkem, takovým nebo s paličkou vlastně takovou a vlastně jsem zkoušel do těch tyčí různých jako rezonovat, zkoušel jsem ty rezonance.
Říká Daniel Vlček, multidisciplinární umělec, výtvarník, hudebník, který nám takto komplexně, a bylo to potřeba, představil svoji aktuální instalaci v Benátské galerii, protože tam se snoubí filozofie, mikrobiologie, biologie, zvukové technologie a samozřejmě i výtvarné umění. A vy jste pro nás, Dane, vybral skladby, tak jako je zvykem, že hosté vizitky vybírají a ty také se jaksi vážou k vaší tvorbě, protože je to něco, i co posloucháte ve svém ateliéru, je to tak?
Ano, dal jsem si takovou vlastně mantinel, abych vybral to, co třeba mám rád, to, co si pustím v ateliéru. Myslím si, že vybral jsem několik autorů, kromě toho i teda tam bude jedna věc ode mě, takže tu taky občas poslouchám, když musím.
Asi rádi poslechneme, ale tou nezačínáme. Začínáme. Dobře.
Začínáme Galen Tipton. Galen Tipton teď vydal nové album. Já ho poslouchám už delší dobu a vlastně...
Mladý americký muzikant?
Mladý americký muzikant, který pracuje s takovýma mikrotonálníma tónama, by se dalo říct, který právě často mi připomínají jak nějaký mikrobiální svět. A on často odkazuje právě v té své práci k takovému hyperrealismu a k takovému světu vlastně něco mezi technologií a přírodou, kde se tady ty věci spojují.
A my si poslechneme skladbu Snow Elves. Posloucháte vizitku. Dnes je naším hostem výtvarník, hudebník, multidisciplinární umělec Daniel Vlček. A my jsme si dosud povídali o jeho instalaci v Benátské galerii Marignana Arte. Ta instalace se jmenuje Dům, mikrobila Zoom. A vy také trochu říkáte, že vlastně jste stvořili takovou mikrobiální operu. Je to tak?
Je to tak. Je to taková přeneseném slova smyslu mikrobiální opera, kterou což mi přišlo vlastně takový fajn, takový pompézní, že najednou tady těm mikrobiálním procesům dáme takovou vážnost, jako ta opera má a má často.
Když se mikroorganismy mají možnost takhle performovat.
Přesně, že? Takhle performovat, takhle zahrát. Ten Dům mikrobil Zoom, v podstatě to zase vyšlo z takové hravé nějaké hříčky, by se dalo říct, aby to mělo zase opět nějaký rytmus a mohlo by to být například nějaký text k nějaké současné skladbě. A zároveň je tam ta hravost, ale je tam i nějaká vlastně ta temná stránka, o které všichni víme dobře a která vlastně nás provází, která je součástí teda našeho současného pobytu na planetě. Ale zároveň vlastně to nese sebou nějaký optimismus, nějakou hravost. A myslím si, že to je vlastně důležitý tady to prvek a ten aspekt už jenom v tom názvu, že to obsahuje právě tady tu věc.
Právě mě zaujalo, že vaše výstava klade důraz na tu environmentální problematiku zároveň, ale nechce tu myšlenku nějak komunikovat aktivisticky. Tak jak to děláte?
Tak no, my jsme tady ty věci probírali s kurátorky výstavy vlastně Lucí Drdovou a Marikou Gálovou, se kterýma, který vlastně částečně inspirovala to moje video metafora nebo moje video s Jovanem Čekonem, který jsme dělali společně. A tam on vlastně, Jovany, má v sobě nějaký silný optimismus právě. Jo. Optimismus, který myslím si, že je strašně důležitý a i nějaký vizionářský cíle a nějaké prostě věci, které potřebujeme, abychom mohli mít nějakou představivost to, jaká bude budoucnost, jakým směrem se můžeme vydávat. A vlastně je tam důležitá právě nějaká taková, dalo by se říct, komunikace mezi jednotlivými autory byla i právě na základě tady toho stavu nějakého optimistického a nějakého možná naladění podobného.
No, protože tam je právě dynamika toho přírodního elementu, který a toho lidského, kdy, pokud vím, tak Giovanni říká, tak i celá ta historie těch technologických postupů tady a Benátek je historií pokusů a omylů, ale že je v tomto optimistický. Jak důležité právě pro výstavu Confluence je místo, kde se koná, tedy Benátky, které mají opravdu tu bohatou uměleckou historii, zároveň místo, jehož přítomnost opravdu až tak bolestně ukazuje na ty problémy fatální ohrožení planety lidskou činností. To je asi genius locí pro vaši.
Je to přesně tak, je to vlastně, tam se všechny tyhle ty věci akcelerují, protože tam je to vlastně na denním pořádku se... Vlastně jak návštěvníci, tak hlavně rezidenti se stýkají denodenně s nějakou kontaktem právě tady toho. Takže tam nic jiného nezbývá vlastně, než aby se o tom diskutovalo a aby se nejenom diskutovalo, ale experimentovalo právě v terénu, na což právě ten Giovanni navazuje v jeho takové komunitě Venice Lab, což on založil, a vlastně tam klade důraz i na to spojování, na tu empatii, nějaký jednoty sociální a zároveň socioekologický témata, které se opravdu uskutečňují v tom terénu. Takže on už po několik desítek let v podstatě pracuje právě v té laguně a vytváří tam nějaké, ať už jako umělé pobřeží nebo umělé ostrůvky.
A i myšlenku, jak by to mohlo asi fungovat do budoucna, kdy budou stoupat hladiny oceánu a Benátky se budou více a více potápět.
Je to, ano, ano.
No ale právě, že vlastně mě zaujalo, že vlastně nepoukazujete vyloženě na ty, řekněme, černé scénáře, apokalyptické scénáře, ale že je tu nějaký optimismus, co se týká i těch adaptačních možností třeba přírody a že zrovna třeba Benátky a to, jak to tam vypadá zatím, tak jak se ještě balancují na té optimistické hraně.
Tak Benátky jsou přesně, že to jsou, to je od začátku to byla nějaká forma adaptace s přírodou součástí, takže už jenom to, že to postaví na těch pilotech z kmenů stromů. Je to v podstatě od začátku těch spojení těch ostrůvků a tak dále, vlastně vychází z nějaké adaptace a soužití s tady s tím elementem vodním. Ty Benátky, tam jsou nějaký vize, kdy v podstatě to moře po roce 2050 už by mělo přestat být funkční, protože už nebude schopný pohltit tolik vody nebo zahradit tolik vody. Což je vlastně zase vize nějaká futuristická toho Giovanniho, který vlastně plánuje, má nějakou vizi postavit jakési superhráze, která by měla celé Benátky jako nadzvednout a vlastně udržet na tou hladinou. Jo. V podstatě by se udělala hráz a byla by vlastně laguna uprostřed laguny další. Takže by se vytvořilo taková elevace právě těch Benátek, postupná.
Ne, tak zpátky zase k umění. No. Protože když tak mluvíme o vaší výstavě v Benátské galerii, která ale samozřejmě má všechna tahle témata v sobě obsažená, tak to skoro vypadá, že jakkoliv někdy umělci říkají, že jsou přírodními vědami, tak jaksi nepolíbení, že jsou pouze muzičtí, tak to vypadá, že věda ve vašem případě je umění a umění je věda, je to tak? Jak se to prolíná? Jak se ve vás, jak ve vás pracují tyhle dva světy?
No, mě tady ty věci fascinují i také proto právě, že já se soustředuji, jak jste zmínila na začátku, na ty zvukové vlny, které také nejsou vidět. A vlastně i tady ty mikrobiální procesy, stejně taky mycelium, které máme pod nohama, také není vidět. A jsou to vlastně nějaké vciťování se, nějaká změna, jako nějaké vnímání a perspektivy je pro mě důležitá a právě ať už je to věda nebo technologie a nebo to umění, které vlastně ty hranice jsou nejsou tak ostré. Jo? Můžeme vnímat vlastně, že se tak prolínají vzájemně. Jo? Stejně tak jako design umění. A myslím si, že právě dnes je vlastně důležité právě tyto obory všechny nějakým způsobem propojovat a nezůstat teda sám jako individuálně, i když to taky samozřejmě je důležitý, nechci to úplně. To je taky důležitý vlastně pracovat sám na sobě, ale zároveň čas od času, nebo tak to dělám já, že vlastně se snažím tyhle ty věci propojit a vytvořit nějaký network nebo nějakou komunikaci s ostatními.
No, nedokážu si skoro představit ještě lepšího propagátora propojování oborů a té mezioborové komunikace, než je Daniel Vlček. My dál pokračujeme ve vizitce v rozhovoru s tímto výtvarníkem, hudebníkem, dostaneme se dalších právě oblastí, na kterých pracujete, ale je čas na další skladbu, kterou jste pro nás vybral, a to je Discreet the Market.
Discreet the Market od Claire Risse. Vlastně to je autorka, která právě propojuje terénní nahrávky, ať už z městského nebo jiného prostředí, a vytváří takový, by se dalo říct, jako deník nebo deník tady z těch terénních nahrávek, ale co mi se líbí, že právě vstupuje hudebně do těchto terénních nahrávek. Mm-hmm. A že v podstatě to jsou takové audiokoláže, které potom vznikají. A takže jí mám rád, jako uvedl jsem jako další autorku, kterou rád poslouchám.
Na Vltavě Českého rozhlasu posloucháte vizitku dnes s výtvarníkem, hudebníkem Danielem Vlčkem, který překračuje obory, aktuálně tedy vystavuje v Benátkách. Mluvíme o expozici Confluence Soutok a je to soutok tedy i mnoha umělců. My jsme o nich mluvili, ale možná jmenovitě, kdybychom je třeba uvedli, jak se tam potkávají v tomto soutoku, kdo a jak.
Ano, děkuji. Tak já jsem bych rád zmínil autory, které tam vystavují společně, se kterými vlastně jsme vytvořili nějakou symbiózu v galerijní. Jedná se o Beátu Hlavenkovou, která tam vytvořila takový zvukový design. Mimo jiné obsahují dokonce nějaké terénní nahrávky, které jsem nahrával minulý rok na té rezidenci. Za to jsem rád. Potom je tam Matias Pavlík, který je vlastně umělec, který pracuje především se sklem. Má tam dvě takové sochy. Jedna se týká vln a jejich střetnutí, interferencí. A druhá se týká právě Benátek a té zajímavosti, že Benátky stojí na těch pilotech. Potom je tam Pavlína Čambalová, která tam je vlastně velice precizní rytečka. Má tam vyrytou takovou postavu, ale zároveň spolupracovala i na instalaci Lukáše Likavčana, kde vyrývala pod lupou v podstatě text, který opravdu si můžeme přečíst pouze pod lupou. A je to text sebraný od různých sci-fi autorů. Takže tam jsou takové tři takové krátké citace. A pak je tam Romana Drdová, která tam zase má takovou metaforu vlastně další. Jsou to fragmenty ženského těla, které jsou položené, vypadají jako ostrovy a jsou také, jsou to odlitky jejího vlastního těla a jsou to odlitky do skla. Mm-hmm. Takže celá ta výstava vlastně spojuje tady ten fenomén skla a zároveň se dotýká nějakým způsobem Benátek nebo toho, jakým způsobem vlastně se vyvíjí, dejme tomu, nějaké ekologické témata v současnosti.
No, jakkoliv tedy chápu, že tahle výstava je opravdu spjatá s Benátkami, s vaším rezidenčním pobytem tam inspirovaným. Bude možné ji vidět i v České republice, když vlastně jde o výstavu, na které se podílejí čeští umělci?
Tak my bychom rádi, my bychom rádi vlastně na to navázali v podobné sestavě. To záleží samozřejmě také na kurátorkách. Něco se možná otevírá i v zahraničí. Ještě bych o tom úplně nerad mluvil, než to bude jistý, abych to nezakřiknul. Ale vím, že bych měl mít výstavu v galerii NOT, kam bych právě přizval určitě některé z těchto autorů. Buď to bude koncem příštího roku nebo začátkem roku 2026.
A tam bychom mohli vidět Dum Dum Mikrobiela Zoom?
A tam bychom mohli vidět Dum Dum Mikrobiela Zoom. Otázka je samozřejmě, jak tento biologický materiál, odkud možná bych ho mohl nabrat tady z Vltavy.
Vidíte, já jsem si říkala, že možná nejproblematičtější bude přesunovat ty skleněné nádoby, ale omyl, ano, tam je ještě mikrobiologický materiál.
Tam je ten mikrobiologický materiál, který se musí právě nějakým způsobem zachovávat, že? A to já bohužel nebudu asi schopný po tu dobu.
No tak budete improvizovat tady právě s mikroby z Vltavy.
Přesně tak, já myslím, že to má právě tu výhodu, že můžeme vlastně tady tu věc kamkoliv přenést a nabrat tam právě ten místní materiál. Spojit se s místními biology, napojit se na nějakou skupinu a tak dál. Takže ta možnost je právě otevřená.
No a co vaše aktuální projekty, i když teda vlastně si říkám, vy jste mluvil o této výstavě Confluence a že jste ji připravoval zhruba tento rok, ale skutečně jenom rok to trvalo, protože to je opravdu tak komplexní věc, tak to bylo docela slušné tempo, protože tam v rámci té výstavy, o tom jsme ještě nemluvili, ale je i video zase, které jste natočili, dokument malý z toho sběru toho materiálu.
Jo, je to tak, no, byl to takový maraton, docela musím říct, takže my jsme se v květnu dozvěděli, že ta výstava bude. A od května to trvalo do vlastně těsně před tou výstavou, kdy potom odvezli ty jednotlivé materiály a kusy, které jsme tam poskládali vlastně. A jedná se o takový prototyp, který se dá dále vychytávat a na kterém se dá dále zakládat a může se dále rozvíjet.
No a teď už jste ji tedy dokončil a proto máte další aktuální projekty, které navazují třeba i právě na vaši spolupráci s změnou bioložkou Johanou Rotervou a tady se tedy dotkneme hub a mycelia. Co je na nich uměleckého? Jak o nich uvažujete z hlediska hudby a z hlediska výtvarna?
Tak já jsem s houbama začal pracovat, nebo by se dalo říct s myceliem spíše, s podhubím, na jedné z instalací, kterou jsem dělal pro 4 dny v pohybu, asi myslím 2021, mám takový pocit, kdy já jsem začal kultivovat nějakým způsobem úplně nejjednodušší verzi vlastně pěstování hub, a to je hlíva ústřičná, která opravdu je schopná vyrůst na téměř na jakémkoliv recyklovaném papíře,
ano,
materiálu.
A to ještě není umění, že?
To ještě není umění, ale vlastně jsem tam chtěl udělat, protože to bylo tenkrát ve škole, ve bývalé škole, takže jsem tam chtěl udělat takovou, jako by se dalo říct, fyzický nebo chemický pokus takový. A to je, že v podstatě každý živý materiál má nějakou rezistenci a já jsem do tady těch toho rostoucího mycelia, které rostlo na recyklovaném kartonu, samozřejmě sterilizovaném recyklovaném kartonu, jsem vlastně udělal takovou sochu, která obsahuje zároveň takový DIY nebo udělej si sám kit, syntetizátor zvukový, který v podstatě vytváří zvuky nebo vytváří zvuky takové, které jsou závislé na tom rezistoru, na té rezistenci teda toho myceliálního materiálu. Jedná se ale o takovou sochu, je to v podstatě taková geometrická socha, která spojuje několik vrstev, mezi tím je hrozně důležitá jedna vrstva a to je, že ten podstavec je v podstatě diagram příčin a následků a tento diagram drží jednotlivé dózy z mycely a zároveň na té hlavě, teda pomyslné hlavě tohoto diagramu je umístěný ten syntezátor, který vydává zvuk.
Takže vaše houby rozezní obrazy.
Takže ty houby v podstatě úplně nerozezní obrazy, ale rozezní možná nějaké obrazy. Když si zamřeme oči, tak můžeme vidět třeba nějaké obrazy. Jedná se o nějakou repetitivní, opět jako sekvencer, repetitivní zvuk, který je součástí právě často nějaké mé výstavy, kde mám často právě obrazy a střídá se to s nějakými zvukovými instalacemi.
A teď o čem uvažujete aktuálně, jak bude vypadat další vaše houbová instalace?
Teď teda momentálně plně hubová.
Nebude?
Teď mi přivezli zrovna jedné huby z Roudnice, kde jsem byl součástí výstavy. Zajímavé právě skupinové výstavy. Planet ID a to bylo vlastně, tam mě pozvali vlastně tady s tou instalací, kterou mi teď zrovna minulý týden dovezli. Ještě jsem otevřel tu krabici s těmi micely, takže jsem zvědavý, co tam roste. Myslím si, že to bude...
Ono se tady vlastně vyvíjí, ta výstava ono, sama o sobě.
Nebo... Přesně tak, ono to roste, ono se to vyvíjí, no, ono je to takový vlastně... Tak já se jim snažím dát nějaký v podstatě tady to nějaký nejlepší nebo tady standardní prostě nějaké prostředí, ve kterém můžou růst, ale samozřejmě po nějaké době už se dochází k tomu, že jednak se můžou infikovat různými plísněmi a tak dále, že? Takže tam pak dochází k nějakému i boji tady těch různých materiálů a biologických entit.
Když mluvíme o myceliu, tak já bych vás ráda, Dane, tady představila teď i jako hudebníka, muzikanta, takže si pustíme vaši skladbu Hudba pro mycelium, tak jestli byste také k ní řekl něco, jak vznikla?
Ano, Hudba pro mycelium vznikla s mým kolegou, s kamarádem Mickem Johnsonem, se kterým kromě toho, že jsme natočili nějaké videoklipy se skupinou Basel, tak zároveň on je i hudebník a muzikant. A vytvořili jsme takový klip a hudbu, kterou jsme vlastně produkovali přímo v lese, napojili jsme se pomyslně jsme se napojili vlastně na nějaké mycelium pod nohami a nahrávali jsme jednak právě ty nahrávky přímo v přímém čase, ale zároveň jsme reagovali na nějaké základy zvuků, které byly kolem nás.
Čili to jsou vlastně terénní nahrávky tady z lesa, které vy doplňujete hudebně.
Ano, přesně tak.
Hostem dnešní vizitky je Daniel Vlček, interdisciplinární umělec, výtvarník, hudebník. No a Dane, řekněte mi, mluvíme-li o vašich obrazech, tak ale taky používáte třeba klasickou malbu, že? Nebo?
Ano, jo.
Tak můžete nám představit nějaké vaše obrazy v tomto ohledu.
Dobře, tak u těch obrazů tam je to vlastně trošičku jiný, protože tam se jedná o nějakou osobní, intimnější záležitost, protože zase s těmi obrazy trávím nějaký čas v ateliéru. Takže je tam nějaký dialog právě s tou plochou toho obrazu a je to vlastně konzervativní přístup k obrazu, protože je to obraz na rámu čtvercového formátu nebo obdélníkového formátu. A jedná se o v podstatě klasickou techniku, ať už je to olejomalba nebo akryl, nebo tempera, nebo jakékoliv jiné techniky. A vlastně tam je v tom se nějak setkávají ty moje předchozí zkušenosti a já tady v tom případě dost často reaguji právě na nějaké zážitky, ať už to jsou právě ty výjezdy lodí, nebo by se dalo říct právě tady ty různé diagramy nebo technologické postupy, které se potom snažím zaznamenávat. A stejně tak právě jako modernisti vlastně taky často první abstrakce vycházela i z nějakých prvních poznatků mikrosvětů a stejně tak já vlastně pracuji podobně v těch současných obrazech. Nějakým způsobem reflektuji i různé ekologické témata, ale jsou tam vlastně vždycky na nějakém pozadí nebo jsou v podstatě v nějaké jedné z těch vrstev. Dost často experimentuji s různými materiály, experimentuji s koláži, s různými fotografiemi a jedná se opět o nějaké vrstvení, kdy jedna vrstva prosakuje anebo jedna vrstva ovlivňuje tu druhou vrstvu a vytváří právě nějakou interferenci. A tady ty vlastně věci jsou pro mě strašně důležité, protože tam vlastně do těch obrazů můžete dát několik možných narrativů, několik možných interpretací. A nejedná se úplně o jednoduchý příběh nikdy, ale je to vždycky nějaká souhra nebo nějaký souzvuk, by se dalo říct, nebo polyfonie obrazová.
No, mě právě zaujalo i to, jakým způsobem uvažujete, ale to se tady bavíme teď opravdu o klasickém plátnu, který potom pověsíte na zeď.
Ano, ano, je to přesně tak, je to klasické plátno, které potom pověsíme na zeď. Jo, je to právě věc, kterým si například zkrášlujeme své obydlí.
Ale přesto tam máte ty různé vrstvy a promítá se tam tedy nějak i ten zvuk, protože mě zaujalo, že vy i vlastně spojujete si různý zvuk s různou barvou, že v obrazu cítíte rytmus, tak jak se to propojuje v těch různých vrstvách?
No, já jsem začal více než před 10 lety používat vinylovou desku, kterou jsem měl po ruce, protože jsem taky byl DJ v nějakou dobu. A měl jsem vinylové desky, které jsem sbíral, i takové desky, které jsem nikdy si potom neposlechl, protože mi vlastně bavil pouze ten obal. A já jsem z některý ty desky potom začal využívat jako takové šablony. A tyto šablony jsem obrýsovával, by se dalo říct, a obkreslovával. V prvním momentě to byla taková parafráze, takový vlastně, by se dalo říct, opakování for nějaký, který vychází z nějakého konstruktivismu a právě nějakých takových geometrických rozplánování toho formátu. A posléze vlastně se z toho vyvinul celý jako můj jazyk, který právě používám do dneška. Takže jsou to vlastně nějaké šablony, které jsou vytvořené pro ať už to je hudební průmysl, právě ty různé velikosti vinylů. A zároveň jsem postupně nacházel i další materiály vyrobené průmyslově vyrobené, které potom dále zapojuji právě také do této praxe.
Ale nejen takhle tedy přenášíte prostřednictvím třeba šablon z vinylů zvuk do obrazu, jestli se nepletu, protože si vzpomínám i, že jste byl součástí projektu, který se pojil k Pražskému jaru a tam jste zvuk prostřednictvím technologie, vlastně zvuk udělal ten obraz, čili asi nejde, řekněme, o počítačové přepsání zvuku, co se tady asi v rozhlase umíme představit každý tu zvukovou stopu, ale vy tam přidáte nějakou další vrstvu, která tedy potom komunikuje, v níž komunikuje zvuk a obraz a vznikne to umělecké dílo.
Ano, ano, tak já v podstatě je to tak, že pracuji s nějakou jako synchronicitou nebo s nějakým právě nějakou projekcí, vlastní projekcí a imaginací, jak zvuk prostupuje prostorem. Je známé, že zvuk se šíří sféricky, to znamená od toho zdroje se šíří na všechny strany. A podobně vlastně přemýšlím i při těch obrazech, při právě tvorbě toho obrazu. Takže, ale velice často jsou to improvizace a opravdu nějaké intuitivní jako procesy, které k tomu směřují. Takže já vlastně v podstatě můžu poslouchat nějakou skladbu a dělám si nějaké zápisy, kreslím nějaké skici.
Posloucháte skladbu a vidíte ji na plátně.
A můžu ji právě potom projektovat na to plátno.
No, a ještě prosím právě, jak vypadá třeba váš den, jak tvoříte, kdy si řeknete, aha, dnes bych rád složil nějakou skladbu třeba pro Basel, což je vaše hudební duo s vaší ženou Evelinou Vlček, či máte už dvě desky, a kdy si říkáte, teď prostě je to na malování třeba. Jak to přichází k vám?
Tak teď to mám trošku, jelikož máme dvě děti, tak to je trošku jinak ještě, takže mám ten čas hodně nalajnovaný, tak kdy mám čas v ateliéru a musím říct, že se mi to docela vlastně, že to právě funguje, že mám toho času míň, že nemám tolik času na nějakou prokrastinaci, protože vím, že musím něco udělat.
Jste efektivnější v tvorbě.
Takže možná jsem i efektivnější. A mám vlastně přesně daný čas, kdy právě pracuji se zvukem, protože tam zase se zvukem pracuji v jiném studiu než v ateliéru, který mám pouze na právě vizuální věci, protože to nedokážu úplně spojovat, protože se mi stalo, když jsem měl ty věci dohromady, tak jsem pak strávil půl dne nebo den jako jenom na tom, že jsem si hrál na nějaký zvuky, tak jsem se nejen uvědomil, už mi utekl celý den, ale já jsem chtěl udělat nějaký...
Takže máte studio a ateliér.
Takže mám studio, který mám doma. aparát máme doma v podstatě a ateliér, na kterém pracuji, kde můžu vlastně pracovat a lít barvy a být trošku víc expresivní.
No ať už tedy skládáte hudbu, nebo malujete obrazy, nebo děláte prostorové instalace, tak je evidentní, že zásadním tématem vaší tvorby je skutečně vztah k přírodě, příroda. Jak se utvářel? Cítil jste v sobě vždycky takový vztah k různým ekosystémům?
Jo, já jsem, když se o tom takhle budeme bavit, no tak já jsem vyrostl v podstatě na Šumavě, protože jsem moje prarodiče oba dva s obou dvou, jako od, ať už od maminky, tak od táty, tak v podstatě jsou z Pošumaví nebo z Šumavy, kam jsem jezdil a trávil jsem čas prázdniny a tak dále. A jelikož jsem studoval i střední uměleckou průmyslovou školu, kde jsem se věnoval převážně malbě, tak samozřejmě jsem jezdil do těch plenérů a užíval jsem si právě ten čas samotný s tou přírodou a právě pozorováním. A myslím si, že právě to pozorování a nějaká koncentrace v té přírodě, to mi jakoby zůstalo. A na kterou právě ukazuji, a ať už je to právě, ať už to jsou věci, které přesně nějaké dimenze, které nejsme schopní vidět, ať už to je právě to mycelium nebo zvuky, které v té přírodě jsou. Tak se určitě otiskují právě v mým současném přemýšlení.
Tak vám přeji, ať vás nepřepadá klimatický žal, ale třeba klimatický optimismus a ať máte hodně úspěchu ve vaší tvorbě. Hostem dnešní vizitky byl výtvarník, hudebník Daniel Vlček a poprosím vás, kdybyste uvedli ještě závěrečnou skladbu, která se jmenuje Sacrificial Code.
Tak Sacrificial Code je od Kelly Malone, což je producentka, která pracuje často s nahrávkami. Ona hraje na varhany, kostelní varhany a ona pracuje s takovou zajímavou, že právě máte pocit, že jste někde strašně blízko těch varhan a že slyšíte každý zvuky, každý klapnutí a jsou tam takové detaily, které mě fascinují. A tuhle věc poslouchám strašně rád.
Daniel Vlček, děkuji, naschledanou. Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.
Děkuji, naschledanou.